Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Ek is Elsa Meyer van Turn to God Bedieninge. En vandag gesels ons in ons laaste gesprek oor Daniël hoofstuk 9. Sommer net so vir oulaas oor die wonderlike voorspelling wat die profeet ontvang het toe die engel Gabriël vir hom verduidelik het wanneer die Messias sou kom. Ja, ons het agtergekom dat ons moet begin tel wanneer die bevel uitgegaan het om Jerusalem te herstel en te herbou. Ons het toe geleer dat dit gebeur het in die jaar 445 voor Christus. Ons het ook geleer dat ons 'n som moet maak. Ons moet sê 7 eenhede van tyd plus 62 eenhede van tyd, wat ons 69 eenhede van tyd gee, maal 7, wat ons 483 eenhede van tyd gee, wat ons toe agtergekom het, in der waarheid jare is, sal ons neem tot by 3 April 33 na Christus. Die precieze datum, volgens die Joodse geskrifte en tydlyne, waarop Jesus Christus sy lewe aan die kruis afgeleid. Ja, in der waarheid is het 478 Gregoriaanse jare, maar ons weet nou al, dat ons het in Joodse, Bybelse, of jare volgens die maan bereken, moet tel, wat ons dan 483 sulke jare gee. Daniël het die Messiasse kruisdood as volg, in hoofstuk 9 vers 26 beskryf. In die nuwe lewende vertaling word daar gepraat van die gesalfde leier. In die oorspronklike teks word daar gepraat van die Messias prins. Daar staan dat hy doodgemaak sal word en hy sal niks besit nie. En dit is precies hoe Jesus dood is. Hy het slegs 'n kleed gehad wat hulle die lot oorgewerp het. Toe Kajafas vir Jesus in Matteus 26 vers 63 gevra het, ek eis nou van jou in die naam van die lewende God, dat jy vir ons moet sê of jy die Messias, die Seun van God is. Het Jesus hom in Matteus 26 vers 64 as volg geantwoord, ja, dit is soos u sê. En toe praat hy sommer met almal teenwoordig, ek verseker julle, julle sal my, die Seun van die mens, aan die regterhand van God die Almagtige sien sit, en hoe ek terugkom op die wolke van die hemel. Nou, ek weet nie of jy kan onthou wat in Daniël hoofstuk 7 vers 13 en 14 gestaan het nie, dat daar het iemand na God toe aangestap gekom, om al die gesag te ontvang en die mag en die eer wat hy nodig gehad het om te kon regeer, en hy is beskryf as die Seun van die mens. En toe Jesus vir Kajafas in die Joodse raad en allemaal daar teenwoordig sê, julle sal my die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van God die Almagtige, het hulle precies geweet uit watter boek hy aanhaal. Hulle het geweet hy haal uit Daniël aan. Hulle het die geskrifte geken. En as hulle net sou tel, as hulle net die som sou maak, en hulle het geweet hoe, dan sou hulle besef het, hierdie is die Messias. Dit is so maklik om terug te kyk en te sien waar mense iets gemis het, iets so groot soos die koms van die Messias. Geliefde, mag ek en jy nooit in ons lewe mis wat God besig is om te doen in ons tyd nie. Mag dit nie by ons verby gaan as die Here op grootse wyse werk, as hy wil openbaar waarmee hy besig is. Mag ons nie so besig wees met wat ons as belangrik beskou, dat ons nie sien wanneer die Here ons roep om te bid, wanneer daar 'n byeenkoms is waar ons ook deel van moet wees, wanneer daar in ons omgewing iets gebeur waarin ons deelname in baie groot verskil kan maak. Mag dit nie by ons verby gaan nie, Wanneer ons moet op ons knie gaan en intersessie doen, in plaas van om ons daaglikse dagtaak eenvoudig te verrig en aan te gaan met die een gebeur op die ander, mag ons nie mis waarmee die Here besig is nie. Mag ons oë oop wees, die oë van ons gees, mag ons sensitief wees vir die Heilige Gees om saam met hom te beweeg. Die res van Daniël hoofstuk 9 beskryf die tyd daarna. Dit beskryf die tyd in 70 na Christus, toe die stad Jerusalem deur keizer Titus en die Romeinse leer ingeval is. Nou, 'n baie belangrike kant aantekening wat ek net met jou wil deel, is dat baie akademici sê, ons moenie vergeet dat die finale redigering in die boek Daniël plaasgevind het in die jaar 165 voor Christus, in die tyd van die Makkabeërs, in die tyd toe Antiochus IV Epiphanes Jerusalem binnengeval en daar die verskriklike sonde gedoen het en hy die vark op die altaar in die tempel geslag het of geoffer het en die Griekse gode aanbid het en homself tot die seun van Zeus verklaar het en gesê dat mense hom moet aanbid. Hy het munte laat druk met sy kop daarop en daar het op hierdie munte gestaan koning en God. En daarna het hy seker gemaak dat sy heidense priesters na elke klein dorpie toe gaan in Juda en dat hulle in al hierdie dorpe altare oprig vir die Griekse gode. En in die dorpie Moedein het die ou priester Matthias geweldig ontsteld geraak toe die heidense priester en die eerste Jood 'n heidense offer daar bring en hy het die Jood en die priester om die lewe gebring. Daarna het hy en sy 5 seuns en hulle gesinne in die heuwels ingevlug en die Jode het by hulle begin aansluit en hulle die Makkabeer beweging gevorm onder sy leiding en hy is toe kort daarna oorlede en toe het sy seun Judas oorgeneem. In Judas se leiding het die Makkabeer beweging al sterker en sterker geword, totdat hulle in 63 na Christus die tempel gereinig en herstel het, Jerusalem oorgeneem het en weer die Joodse geloof bevestig het. Nou is in hierdie geweldig belangrike tyd dat daar waarskynlik die finale veranderinge aangebring is aan hierdie teks. Maar ek gaan dit vir jou lees. Die stad en die tempel sal vernietig word wanneer 'n koning en sy leer daar aankom. Nou hierdie stad en tempel is vernietig na Jesus se dood, na die tyd van die Messias prins. En dit het gebeur in 70 na Christus. Jesus het dit ook voorspel aan die einde van Matteus. Sy einde staan hier nou in hoofstuk 9. Vers 26 en verder, dis Jerusalem se einde, sal met oorstromings kom. Dit is bepaal dat daar oorlog en ellende sal wees tot aan die einde toe. Hierdie dui dan nie op die einde van Jerusalem in 70 na Christus nie, maar aan die einde van tyd. En dan staan daar die volgende. Hierdie koning, hy sal met baie 'n ooreenkoms sluit vir 'n tydperk van een eenheid van 7. Vir 'n halwe eenheid sal hy die praktyk van die offer ophef. Hy sal 'n veragtelike ding oprig wat die tempel verontreinig totdat die tyd aanbreek dat dit wat oor hom bepaal is, oor hom sal losbars. Nou hierdie laaste vers is waarskynlik 'n byvoeging deur die Makkabeërs. Geliefde, ons moet verstaan dat die boeke van die Bybel en spesifiek die Ou Testamentiese boeke het nie almal op een spesifieke tyd tot stand gekom nie. Hulle is oor jare en selfs oor eeue heen finaal geskrywe. Dit maak dit nie ongeldig nie. Dit maak ook nie dat dit nie meer waarde het nie, of dat dit nie meer die woord van God is nie. Want uiteindelik vind ons dat alles wat in die Bybel geskryf is in die Ou Testament, in vervulling gaan in die Nuwe Testament, indien dit nie alreeds in die Ou Testament in vervulling gegaan het nie. En dat daar lyne is wat deurgetrek kan word van die Ou Testament na die Nuwe Testament. So ons moet nie daaroor skrik en sê nee, nou is dit nie meer geldig nie. Maar wat gebeur het, is waarskynlik dat hierdie laaste stukkie bygevoeg is, om te vertel van daardie laaste 3 jaar, van 167 na Christus, ach, voor Christus, tot en met 163 voor Christus, toe Antiochus IV Epiphanes hierdie verachtelike ding gedoen het, en toe hy die tempel verontreinig het. Want die Maccabeërs het verstaan dat hierdie gedeelte dui op die tyd tot en met die tyd wat Antiochus IV Epiphanes beheer neem, en nie besef dat het dui op die tyd totdat die Messias prins Jesus sou ons om leer ken in die Nuwe Testament sy lewe sou gee nie. Hoe dit ook al sy, die woord van God bly waar, geldig en het groot waarde. Geliefde, as dit vir God so belangrik was om die Jode vooraf in te lig oor precies wanneer die Messias sou kom, mag ons niks van die grootsheid van Godse verlossingsplan by ons laat verbygaan nie. Mag ons klaar maak met ons val en opstaan lewe, met ons vashou aan eie geregtigheid, selfsug, selfrealisering, en ons lewe finaal en totaal oorgee aan Jesus, die Messias prins, wat sy lewe gegee het sonder dat hy enigiets besit het. En mag ons voortaan 'n lewe van intersessie lei, en vir God se genade pleit in ons eie lewe en die van ons gesinne en families. Mag ons pleit vir ons land, en dat God se wil in detail in vervulling sal gaan. Mag ons met ons oë sien hoe ons gebede uitspeel in die eeue wat kom, soos wat Daniel se gebede uitgespeel het in die lewens van Esther, Esra en Nehemia. Ja, dit het min of meer 'n eeuw na sy gebede gebeur. Ja, is dit nie wonderlik dat die gebede wat jou oumas en jou voorouers gebid het, dalk nou in jou lewe invloed het. En dat jy dieselfde kan doen vir jou kinders, jou kleinkinders en jou nageslag. Die Here wil jou gebruik as 'n magtige instrument in sy hand om groot en diep spore in ons land en tussen ons mense te trap. Ek seën jou in die naam van die drie enige God, met wysheid en openbaringskennis, met die wil om in gebed te lewe en om jouself totaal oor te gee aan ons Here Jesus, die Messias prins wat sy lewe gegee het vir elkeen wat in hom glo. Tot ons weer gesels. Ek is Elsa Meyer van Tintogaard Bedieninge.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.